bi muso ŋana be taa n'an ye panɛdila kiltiri kɔnɔna na fɛst ip op ale tako sabanan kɛnɛ sigira seko ni dɔnko o kumaw be fɔ ale kɛnɛ kan kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ ye mariyam sangare bɛɛ bɛ dɔ ni sista mami. Dɔngilidalaw kɔni hakɛ yɛrɛ tɛ dɔngilidalaw bolo bari n'i tɛ baara wɛrɛ kɛ n'a da ye dɔngilida ye f'i ka to mɔgɔ majamu na ani mɔgɔ tanuni yalasa u ka to k'i bolo lasɔn. Sinɔ k'a fɔ ko mali dɔngilidala yɛrɛ ma jeliw fɔ dɛ ko artistw be fɛn sɔrɔ artistw tɛ foyi sɔrɔ kasɛti tɛ feerela tuguni cd tɛ sanna fɛn bɛɛ be telesharge konsɛrɛ tɛ yen mɔgɔw yɛrɛ b'i wele k'i ka na i ka na dɔngilida fuu la musiki bɛ telesharge a bɛ di mɔgɔw ma fuu la artist bɛ mun sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ.
Mali seko ni dɔnko tigilamaw u senyera farancɛla fanga maaw ye jɛrɛ min sigi sen kan nka hakilina min bɛ o la o ye seko ni dɔnko ka don ba wɛrɛ la sista mam ale bɛ dɔ fɔ an ye o ko la.
An ko k'anw bolo mali art bɛ se ka yiriwa cogo min o ye ka o conseil de l'industrie des arts k'o de créer ko parce que n'o créera sisan anw fana bɛ se ka possibilité sɔrɔ ka baara kɛ ni jamana wɛrɛw ye pour que tɔɔrɔ bɛ se ka yiriwa art ta fanfɛla parce que art fana industrie de don a bɛ nafolo de lase jamana kɔnɔ bon ne a baarakɛlaw yɛrɛ m'o ɲɛdɔn a ka gɛlɛn quoi bon fɛn bɛɛ bɛnnen bɛɛ bɛ ministère de la culture. Ministère de la culture budget yɛrɛ ye joli ye état kɔnɔ wari t'olu bolo olu tɛna se ka artistw dɛmɛ.
Bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko seko ni dɔnko lafasabaaw ka ca an ka jamana kɔnɔ o la f'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye cogo min.
Parce que tant que an ma bɛn kelen ma foyi tɛna ɲɛnabɔ fedama bɛ yen yaprɛm bɛ yen sisan fɛn bɛ yen nɔ expert de la culture a ka ca réseau kiyaw bɛ yen réseau ka ca mais il faut que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan de ka kɛ synergie ba kelen pour que ni haut conseil sigira bɛɛ ka représentant ka k'a kɔnɔ bɛɛ ka na n'i ka idew an ka festivalw bɛɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na sinɔ an farafaralen ta on arrivera nulle part avec comme ça.
Sista mam yɛrɛ ale dɔnnen don kosɛbɛ ni rege musiki ye musolaka koo kɛ o fana degun o kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ.
Degun belebeleba b'o la parce que déjà rege yɛrɛ faamuyalen ta an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko drogu musiki don an kunsigi yɛrɛ o modɛli yɛrɛ mandi dɔw fana ko kunsigi feregelen don tout ça bon bɛɛ ye faamuyali baliya de sinɔ n'i donna mouvement rasta yɛrɛ kɔnɔ i bena ka faamu ko kunsigi n ti dɔwɛrɛ fɛn naturɛl de don k'a dɔn k'a fɔ dɔrɔn ko rasa bana an bana nazarafɛnw na an bana ka kɛ si wɛrɛ ye an ko fara ni mali yɛrɛ la n'an sɔnna maliyɛn yɛrɛ ma ka sɔn farafinya ma ka sɔn an bokolo ma je crois que an ka développement n'an ka éducation a bɛɛ b'o yɔrɔ de la mais tant k'an balanen lo mɔgɔ wɛrɛw ta la tubabu an tɛ kɛ tubabu ye an tɛ kɛ arabu ye an yɛrɛ kɛlen mɛn n t'a sidɔn de an be problɛmu min na o de don.
Bi ministiri min bilalen don seko ni dɔnko kunna a y'a yira k'a fɔ o ye musolaka ye wa dɛmɛ bɛ se ka don a ma sabula min ye baara in ye a b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ.
An bɛ se ka min kɛ o ye k'a dɛmɛ de ka baara in kɛ sinɔ ni expérience don déjà o b'a la a y'a kalan kɛ exemple baw b'a yɛrɛ bolo donc min bɛ yen sisan an tɛ se ka k'an b'a a juge ou bien k'a fɔ a ka baara ka ɲi a ma ɲi o tɛ se ka fɔ a daminɛ don an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan de k'a dɛmɛ a fana k'a bila hakili la ko a bɛ yen nɔ bɛɛ de kama a bɛ yen style bɛɛ kama a bɛ yen mali art bɛɛ de kama a tɛ yen mɔgɔ kelen kama donc n'a yɛrɛ y'o faamuya ka ban je crois que ça va aller.
Seko ni dɔnko ministiriso yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka mali seko ni a dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛnɛ kelen kan hakilina falenfalenw bɛ se ka kɛ cogo min na taabolo kura min bɛ bila sen kan yaasa seko ni dɔnko a tɔnɔ bɔli o bɛ se ka kɛ an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye cogo min. Kasim Traore VOA Bamara ale tɔgɔ la Bamako.